Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Iako se najvećem broju ljudi obraćala sa velikog platna, pozorišna scena i vodvilj bili su njen život. Krivudava linija uspeha i poraza kvasila joj je obraze, ugrožavala zdravlje i dala joj status problematične zvezde. Poznata je bila i kao Miss Show Biznisa, jer koliko god je puta završila u ambisu poroka, toliko puta se ponovo vraćala na scenu. Vrtela se u zatvorenom krugu slave i zabave, od ovacija i veselog skakutanja po sceni, kabaretskih pošalica, pa sve do kašnjenja koncerata, zvižduka i izlaženja publike iz sale. U trenucima očaja pokušavala je publiku da zadrži, sedeći na ivici pozornice suznih očiju i pevajući tamo negde iza duge.
Glumce često poistovećujemo sa njihovim najznačajnijim ulogama. Ali kada neka od njih odredi život onome koje tumači, onda naknadno u svakoj od scena prepoznajemo način na kojim se oči cakle od sreće i tuge kada se kamere pogase. Naša gošća iz prošlosti je junakinja filma koji je produžio detinjstvo svima koji su ga gledali, a zatim mu se i nebrojeno puta vraćali.
Tornado u Kanzasu dovodi nas do staze od žutih cigala, gde nas čeka ona, u crvenim bleštavim štiklicama. Dovodi nas u zemlju Oz, iza duge, nazad u prošlost, gde nam dobrodošlicu želi američka glumica Judy Garland.
Judy Garland se celog života borila sa Frances Gum i pokušavala da je pod pritiskom filmske produkcije potisne i pobegne daleko od nje, zapravo od sebe same. Ova večita devojčica Hollywooda upisana je u knjigu rođenih 10. juna 1922. godine u Minnesota kao Frances, najmlađa od tri ćerke porodice Gum, kojoj je vodvilj bio način života. Njen otac, Francis Frank Gum, je bio vlasnik pozorišta, u kome je radila i njegova supruga Ethel Marion Milne. Bilo je jasno da će deca porodice Gum biti deo istog sveta.
Francis Gum, koju su kao najmlađu zvali Beba, iz kolevke je izašla na pozorišnu scenu. Reči pesme Jingle Bells znala je i pre nego što je umela da sastavi rečenicu, jer je tu numeru pevala na svom prvom javnom nastupu sa sestrama kada je imala samo 2,5 godine. Pred publikom su se pojavljivale pod imenom Sestre Gum.
Nastupale su po raznim pozorišnim salama i van svog rodnog mesta Grand Rapidsa. Otac im je pružio podršku i uslove za razvijanje talenta, a majka ih je gurala na binu i često je, prateći ih na klaviru, motrila na uigranost njihovih plesnih koraka. Bila je uporna da uspeju na sceni.
Vodvilj je podrazumevao skoro nomadski način života, što je išlo u korist lošeg braka gospodina i gospođe Gum, koji su ćerkama ugovarali nastupe nekad i češće nego što je potrebno, samo da bi ih držali dalje od njihovog turbulentnog odnosa.
U Najzapaženija među sestrama Gam bila je Frances. Ljudi su govorili kako je neverovatno da dete ima tako raskošan glas, umiljatost i harizmu. Publika ju je sama izdvojila iz porodičnog trija, a Frances je ubrzo dobila novo ime. Gam je zbog često pogrešnog navođenja u najavama programa zamenjeno prezimenom Garland, po pozorišnom kritičaru Robertu Garlandu, a po preporuci komičara Georgea Gizela, koji je povremeno nastupao sa sestrama. Ime Judy Frances je sama odabrala po istoimenoj pesmi koja je bila popularna 30. godina.
Judy Garland je počela sa samostalnim nastupima i odmah privukla pažnju kompozitora Bartona Lane-a. Lane je bio odlučan da za zreli glas i džokose devojčice čuje što više producenata i reditelja. Među njima je jedan od najuticajnijih u Hollywoodu, Louis Mayer, direktor producentske kuće Metro-Goldwyn-Mayer iliti MGM. 13-godišnja Judy je ubrzo pozvana na audiciju i 1935. godine potpisala je ugovor pod čijim će teretom biti narednih 15 godina.
Smiled at me, I heard a melody, it haunted me from the start. Something inside of me started a symphony, sing with the strings of my heart. Was like a breath of spring, I heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Sing with the strings of my heart. Your eyes made sky seem blue again. What else could I do again but keep repeating through and through, I always will. I hope 'twill never depart. I knew I loved you heaps, and you were mine for keeps. Sing with the strings of my steel today, steel starts to live that say, dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start. Something inside of me started a symphony. Sing with the strings of my heart. Was like a breath of spring. I heard a robin sing about a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Sing with the strings of my heart. Your eyes made sky seem blue again. What else could I do again but keep repeating through and through, I love you, love you. I still recall the thrill. I guess I always will. I hope to never depart. I knew I loved you heaps, and you were mine for keeps. Sing, oh, 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 with the strings of my
Judy Garland je imala glas koji je prerastao čipkane haljinice i soknice. Dečiji stas i čedan izgled odudarali su od njenog glasa s kojim je mogla da stane rame uz rame s najglamuroznijim zvezdama, a za dečije uloge je bilo kasno. Direktor MGM-a Louis Mayer bio je zbunjen neskladom onoga što vidi i čuje. Iako je potpisala ugovor za prestižnu produkciju, njeno mesto u toj kući nije bilo jasno definisano. Znali su samo da ovakav dragulj ne smeju da ispuste.
Judy je prvu glavnu ulogu imala u kratkometražnom mjuziklu koji se zvao Svake nedelje, zajedno sa koleginicom Dianom Derbin. Iako je sate provodila u prostorijama gdje su joj stavljali zubne proteze, sužavali joj nos i pravili joj struk toliko uzanim tek da može da udahne, njen glavni angažman bili su radijski nastupi. Jedan od početničkih radijskih koraka, Judy Garland bio je naročito stresan. Garlandova je nekoliko minuta pre ulaska u studio saznala da će je otac slušati u bolničkoj sobi. Frank Gum, koji je tada bio njen jedini pravi zaštitnik, preminuo je nekoliko sati kasnije i ostavio je u rukama majke, sa kojom je imala veoma loš odnos.
Ova holivudska diva je u zrelim godinama u jednom intervjuu izjavila kako je njena majka bila zla, netalentovana i ljubomorna. To bi moglo da izgleda kao izjava nevaspitanog deteta da Etel zajedno sa produkcijom MGM nije gurala Judy preko granice izdržljivosti.
Judy Garland se češće pojavljivala na filmskim repertoarima od 1937. godine. Partner sa kojim je igrala čak 9 puta bio je Mickey Rooney, također tinejdžer. Ne samo da su delili ekran, već i iste muke. Zbog prevelikog broja snimanja i danonoćnih igračkih proba uz skromne porcije obroka, dobijali su tablete koje će ih držati budnim. Pored toga, lekari MGM-a su joj prepisali i tablete za smanjenje apetita i za spavanje, koje će joj biti najveći neprijatelji do kraja života.
Njen briljantan nastup na 37. rođendanu Clerka Gable-a i uloga u mjuziklu Broadway Melody, gde je pevala o ljubavi prema poznatom glumcu, doprineo je ponovnom razmišljanju producenata kako u potpunosti iskoristiti potencijal devojčurka i od nje napraviti zvezdu. Kada je na njenoj torti zasijalo 16 svećica, 10. juna 1938. godine Judy je dobila najvredniji poklon. Glavnu ulogu u ekranizaciji popularne dečije knjige Franka Bauma, Čarobnjak iz Oza. Garlandova je u školi koju su pohađale najmlađe zvezde MGM produkcije najviše volela da uči o istoriji i književnosti. Uživala je u čitanju misterija i avanturističkih romana, pa je u Čarobnjaku iz Oza glumila sa posebnim zadovoljstvom. Sakupljala je sva izdanja te knjige i čitajući vežbala izraze lica, kojim će kao Dorothy osvojiti publiku. Strah od velikog tornada joj je bilo najlakše da odglumi, s obzirom na to da se veoma plašila vremenskih nepogoda.
Judy Garland se svetu predstavila kao Dorothy Gale 15. avgusta 1939. godine. Tada je Čarobnjak iz Oza premijerno prikazan u Graumanovom kineskom teatru na Hollywoodskom bulevaru slavnih, gde se iste godine dlanovima uronjenim u sveži beton Garlandova upisala u istoriju kinematografije. To i ne čudi, jer su ljudi svih uzrasta znatiželjnih pogleda pratili avanturu devojčice Dorothy i njenog psa Tota u zemlji Oz, u potrazi za čarobnjakom koji će ih pratiti kući. Na putu do njega upoznaju strašila bez mozga, limenog kom fali srce i lava koji nema hrabrosti. Film je nominovan za Oscara u 6 kategorija, a osvojio je 2, od kojih je jedan za najbolju originalnu numeru, Somewhere Over the Rainbow. Autori su Harold Arlen i Yip Harburg, a pesmu o bezbrižnoj zemlji za duge otpevala je Judy Garland, kojoj će ova melodija postati lična karta.
Somewhere
once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Čarobnjaku iz Oza, koji slovi za jedan od najgledanijih filmova svih vremena, Judy Garland nije donela samo slavu. Rolama Dorothy i Patsy Barton u filmu Deca pod oružjem 1940. godine zaslužila je nagradu Američke filmske akademije za najbolju mladu glumicu.
Kada su shvatili da Judy puni kasu Metro-Goldwyn-Mayer produkcije, uloge su nastavile da se nižu. Snimala je po 4 filma godišnje. Direktor Louis Mayer i koreografi su je izrabljivali do iznemoglosti, protiv čega se borila lekovima. Neophodnu pauzu u snimanjima imala je zahvaljujući nesvesticama i savjetima psihijatra. Ali da se rigorozan način života nastavi kod kuće, pobrinula se njena majka, koja ju je povremeno zaključavala u ormar i podsjećala je da nikako ne sme da se ugoji.
U okrugloj figuri mlade Judy najviše su doprinosili čokolada i sladoled u kojima je uživala. Kako su u kostimi sve jače zatezali njen struk, želja za zabranjenim poslasticama bila je jača, a poslužavnici sa dezertima sve dalji. Posluga u kantini producentske kuće dobila je naređenje da ignoriše sve njene želje i servira joj isključivo pileću supu i sir. Florence, unuka Franka Bauma, koji je napisao Čarobnjaka iz Oza, krišom joj je donosila hranu na set. Mlada glumica je jednim okom gledala tuđe pune tanjire, a drugim koleginice koje su imale savršen stas i u njenim očima nedostižnu lepotu.
Judy Garland je do kraja života ostala zarobljena u percepciji drugih koji su je gledali i pamtili kao devojčurka, a nikad kao glamuroznu, fatalnu lepoticu.
Iako je uvek imala kompleks devojčice, Garlandova nikada nije imala detinjstvo, za koje je postala sinonim mnogima koji su voleli Dorothy. Bolelo joj je to što je znala da nikada neće biti glamurozna poput njene popularne koleginice Lane Turner, kojom se oženio muzičar i glumac Artie Shaw inače prva Judyna ljubav.
Utočište od tuge i pritiska koji su joj stvarali producenti i majka, pronašla je u braku sa muzičarom Davidom Roseom. Verili su se na njen 18. rođendan, ali kako je Rose tada još uvijek bio u braku, veza sa Judy krunisana je 1941. a papire za razvod braka potpisali su 3 godine kasnije.
Nakon kratkotrajne afere sa Orsonom Welsom, prvi glas hollywoodskih mjuzikala opet ulazi u bračne vode 1954. godine. Njen drugi suprug bio je Vincent Minnelli, reditelj filmova Sat i Potraži me u St. Louisu, u kojima je Judy imala glavne uloge i izvela još jedan evergreen, Have Yourself a Merry Little Christmas.
Iako je Vincent bio veoma brižan, ova veza nije imala veliku podršku njenog okruženja, jer su kružile glasine da je reditelj homoseksualac. Rođenjem njihove ćerke 1946. godine, kasnije čuvene umetnice Lajze Minnelli, govorkanja su se utišala, a za Judy to je bila prilika da konačno smanji broj snimanja i da pobedi zavisnost od tableta i alkohola.
Your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little
Nada da će američka glumica Judy Garland konačno pronaći mir u porodičnom životu nije dugo trajala, kao ni njen brak sa Vincentom Minnellijem, koji je završen posle 6 godina. Tokom snimanja filma Pirat 1947. doživela je nervni slom i neko vreme bila na lečenju. Nakon burnih meseci nevolja, Judy Garland je završila snimanje Pirata koji nije doneo nikakav profit. Balans u prihodima je napravljen zahvaljujući velikom uspehu filma Uskršnja parada, u kome je glumila sa Fredom Asterom.
Povratak pred kamere bio je izuzetno stresan, jer Judy Garland nije mogla da istrpi zahtevan tempo. Zbog tableta je bila razdražljiva, kasnila je na setove, da bi na kraju sasvim izostajala sa snimanja. MGM ju je nekoliko puta suspendovao i zamenio drugim glumicama, što je Judy teško podnosila. Usledio je pokušaj samoubistva. Štampa je saosećala sa zvezdom, ali ne i produkcijska kuća koja je sa njom raskinula ugovor 1950. godine.
U javnosti ju je vratio Bing Crosby, koji ju je nekoliko puta ugostio u svom televizijskom show programu. To je bio njen novi početak karijere, koju će nastaviti nastupanjem u pozorištu i na koncertima. Judy Garland se vratila porodičnoj tradiciji vodvilja.
Četvoromesečna turneja po Velikoj Britaniji ispostavila se boljim oporavkom od mirovanja, jer kako je govorila, njena prava kuća je scena. Judy je živjela za publiku, bila joj je odana i posvećena, iako je strahovala od ponovnih nastupa. Dvoranom Palladium u Londonu mjesec dana se orio njen glas koji je bio praćen do tada neviđenim ovacijama. Preplavile su je emocije.
Znala sam da je ovo početak novog života. Judy Garland je ponovo rođena.
Uspeh koji je krunisan nagradom Tony za doprinos vodvilju ponovila je i u njujorškom teatru Palace na Broadwayu.
Every day you gotta tell me when to come in. Now? Every day just go along some. Oh, come on, now let's stop. We can even stop on television. Yes, we can. I can make just as many mistakes. Right, every day just go along sun to sunset. Oh, come on now, Dirk, you know it. Come on now, dawn to sunset. Just comes once in a lifetime. Take each day and gather the rosebud sillets. Fill each minute. Every day that counts, comes once in a lifetime. Think of love. Waiting in the wings. Who knows what it brings? While the future waits, the present swings from day to day. From Brooklyn or China, across the bay. Only what comes is particular sky. Only once these precious hours are fly. Only once in a lifetime the day comes by. So live, live, live. From Brooklyn or China, across the bay. Only once comes this particular time. Only once these precious hours will fly. Only once in a lifetime the day comes by. So live.
Čeznula za ljubavlju i pažnjom. Trebao joj je neko ko će brinuti o njoj. Takvu osobu prepoznala je u svom menadžeru, Sidu Luftu, koji ju je vratio na scenu i sa kojim je u braku dobila dvoje dece, Lornu i Joija. On je bio uz nju u njenom najvećem holivudskom usponu, ali i padu, koji su se dogodili u veoma kratkom periodu.
Judy je bila izuzetno duhovita i volela je šalu, pa je nekoliko puta između osmeha i očaja izjavila kako ne postoji osoba koja je imala više povrataka na scenu od nje. Povratak na filmsko platno u mjuziklu Zvezda je rođena, gdje je imala glavnu ulogu, doneo joj je 1955. godine nominaciju za Oscara za najbolju glumicu. Kako je nekoliko dana pred ceremoniju rodila dečaka, ubeđeni da je nagrada njena, ekipa televizije NBC je sve pripremila kako bi u porodilištu snimili njen trijumfalni izraz lica. Kamere i reflektori su se ugasili istog trena kada je pobednicom kategorije proglašena Grace Kelly. Iako je Judy za istu ulogu nagrađena Zlatnim globusom, ova oskarovska nepravda i dalje važi za jedan od najvećih propusta Američke filmske akademije.
Judy Garland se žalila kako nikad nije držala novac u svojim rukama i da ga zapravo nikada nije imala. Njeni menadžeri i poreski službenici uzimali su veliki deo zarade, pa je glumica nekoliko puta bila na ivici bankrota. Kućni budžet je nanovo punila u zastupnim i iscrpljujućim turnejama. Obožavaoci, među kojima se posebno isticala gej zajednica, bili su oduševljeni njenim neumornim skakutanjem po pozornici, šalama i neverovatnom harizmom. Na sceni je bila sve ono za šta nije imala snage kada se svetla pogase. Aplauzi i muzika bili su njeni pokretači. Rasprodati koncerti na Broadwayu i status najplaćenijeg izvođača u Las Vegasu ubrzo su je ponovo koštali zdravlja. 1959. godine su ustanovili da boluje od hepatitisa i rekli joj da više nikada neće moći da nastupa. Osjetila je olakšanje. Međutim, Garlandova je uskoro uradila ono što najbolje ume. Vratila se pred mikrofon.
Kada je opet imala željenu kilažu sa kojom se borila celog života, publika ju je čekala u Carnegie Hallu, gde je 1961. održala grandiozan koncert koji je zabeležen na ploči. Vrh Billboardove liste bio je njen čak 13 nedelja, a polici sa nagradama dodala je 4 gremija. Interesovanje za Judy Garland je opet bilo veliko i to je valjalo unovčiti. Dobila je svoj televizijski show, gdje su joj u goste dolazile najveće pevačke zvezde, ali je emisija ukinuta posle 26 epizoda. Bila je očajna, jer je bila svesna da je legenda. Ovaj novi poslovni poraz praćen je novim bankrotom i sve gorim brakom sa Sidom Luftom, od kog se razvela 1963. godine.
Njena ćerka Lorna u svojoj knjizi Ja i moje senke, porodične uspomene, objavljenoj 1998. napisala je kako je zapravo ona nakon toga postala staratelj svojoj, inače, brižnoj majici. Bila je svesna da je njeno nekontrolisano ponašanje posljedica lekova i da je to jedini razlog za njene trenutke besa i očaja.
Deca iz braka sa Luftom su uvek bila uz nju, dok je njena najstarija ćerka Liza Minnelli tada već imala samostalan život. Judy je Lornu i Joya vodila i na turneje na kojima su ponekad, boreći se za egzistenciju, nastupali zajedno. Često ih je upozoravala da nikad ne odu u show biznis, jer niko ne želi da izgleda kao ona u svojim godinama. A izgledala je mnogo starije od onoga što je pisalo u ličnoj karti. Liza Minnelli, koja je svoju karijeru počela upravo deleći scenu sa majkom, oglušila se o njen savet i tokom karijere imala je iste probleme sa zavisnošću.
Lorna je sa 14 godina kolabirala i doživela nervni slom, jer nije mogla da se izbori sa tim da mora da brine o celoj porodici. Ona i njen brat su počeli da žive sa ocem. Decenijama kasnije i Lorna je stupila na scenu, izvodeći repertoar svoje majke i čuvajući uspomenu na nju.
When a dove is in love with a doll of a dove, he is out all night cuckooing. When an owl's on the prowl for a feminine fowl, he goes out all night woo-wooing. Every bird and bee has his lunacy in the way he works his dream off. But when I feel high, here's the way that I like to get my kind of steam off. Owls who hoo, others sigh, doves cuckoo. I could go on singing till the cows come home, then the rooster starts to crow, crow. Till the moon turns pink, anything from Faust to ink, ink-a-dink. Love does funny things when it hits you.
Na pitanje novinarke šta bi volela da bude kada ne bi bila glumica, Judy Garland je odgovorila:
srećno udata.
Ali to joj nije pošlo za rukom ni u četvrtom braku sa glumcem Markom Heronom. Njen posljednji peti brak sa muzičarom Mickeyem Deansom, sa kojim je živjela u Londonu, nije trajao ni godinu dana.
Judy Garland je posljednju pesmu otpevala na kraju filma I Could Go On Singing, kojim se završila njena filmografija. Film se paradoksalno zove Mogla bih i dalje da pevam i u grubim crtama prikazuje njen život. Tu glumi vodvilsku legendu koja živi prema uputstvima ljudi kojima je okružena. Nije morala da ima čitajuće probe ili da nekoliko puta snima scene. Ona je te dijaloge vežbala čitavog života.
Javnost o životu Judy Garland nikada nije saznala kompletnu istinu od nje same, već preko sećanja drugih ljudi koji su pisali o njoj. Lorna Luft je rekla kako njena majka nikako nije tragična ličnost i da je od nje naučila šta znači optimizam i da je njen život ipak bio pun radosti. Nešto od toga Judy Garland je zabeležila na 65 stranica memoara koje nije stigla da završi. Jedan deo beline ispunila je rečima:
dala sam sve od sebe da verujem u dugu. Pokušala sam i da dosegnem sve ono što je iza duge i nisam uspela. Pa šta?
Simbolika njenog filma potvrđena je i 22. juna 1969. godine u Londonu. Toga dana lekovi za spavanje zauvek su spavali Judy Garland.
Toga dana bio je tornado u Kanzasu. Možda ju je baš on odveo na bezbrižno mesto o kome je maštala, negde iza duge.
Your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Shout hallelujah, get happy, get ready for your judgment day. Come on, get happy, chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy, get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy, Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy, we're going to the promised land. Heading across the river, throw your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day.
Yeah.
Judy Garland, u goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Tekst čitali Milan Milosavljević i Mirjana Blažić.
Muzički urednik Nenad Dimitrijević.
Organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.